Roja yekşemê ji bo guhertina hejdeh xalên destûrê li Tirkiyeyê dengdana gel ango referandum tê darxistin. Tevî vê referandumê di nav sê salan de li Tirkiyeyê 5 hilbijartin tên darxistin. Hilbijartina serokkomarî ya rêvebiriya herêmî û du hilbijartinên giştî di nav sê salan de li Tirkiyeyê hat darxist û Mihemed Hamiya jî partiya dad û pêşvebirinê AKP li pêş bû. Di hilbijartina yekê mijdarê de li Tirkiyeyê 56 milyon û 965 hezar û 100 hilbijêr hebûn. Lê ji sedî 85% hejde beşdarî çêbibû. Û 48 milyon û 525 hezar û 610 kes çûbûn dengê xwe dabûn. Li seranserê Tirkiyeyê li 81 bajara 183 hezar û 518 sindok hatibûn danîn. Di hilbijartina dawî a yekê mijdarê de AKP 23 milyon û 673 hezar û 541 deng girtibû ku rêjeya dengê AKP li seranserê Tirkiyeyê ji sedî 49% neh bû. Partiya Gel a Komarî CHP jî li Tirkiyeyê 12 milyon û 109 hezar û 985 deng girtibû ku rêjeya dengê CHP jî ji sedî 12% sê bû. Partiya SYM jî Partiya Netewperwer ya Gel MHP bû ku 5 milyon û 691 hezar û 737 deng jî ên MHP bû. Rêjeya dengê MHP jî sedî 11% neh bû. HDP jî 5 milyon û 145 hezar û 688 deng girtibû ku rêjeya dengên HDP di yekê mijdarê de ji sedî 10% 76 bû. HDP di hilbijartina 7 Hezîranê de 6 milyon û 57 hezar û 506 deng girtibû û ev car rêjeya wê ji sedî 13% 12 bû ku 8 parlamenteran şandibû parlamentê. Dengên HDP taybet li 12 bajarên herêmê her wisa li bajarê Stenbolê zêde bû. Neha emberê xwe bidin reqamên hilbijartina dawî li Amedê. Li Amedê 959 hezar û 78 hilbijêr hene. Di yekê mijdarê de 814 hezar û 937 kes çûn dengê xwe dan. Beşdariya dengdanê ji sedî 84% neh bû. HDP li Amedê 576 hezar û 27 deng girtibû ku rêjeya dengê HDP ji sedî 72% heft bû. HDP li gorî 7 Hezîranê di yekê mijdarê de dengê xwe kêm kiribû. Di hilbijartina 7 Hezîranê de HDP li Amedê 636 hezar û 915 dengan girtibû ku rêjeya dengê wan ji sedî 79 bû. Wexta ku em didin ber hevdû, dibînin ku di yekê mijdarê de li Amedê 144 hezar û 141 kes neçûne dengdanê. AKP jî 7 Hezîranê de 112.752 deng girtibû. Lê em dibînin ku AKP di yekê mijdarê de dengê xwe zêde kir û 169.148 deng girt. Ku rêjeya dengê AKP li Amedê ji sedî 21% û 3 bû. Hat gotin ku ji ber şer û pevçûn û taybet ji ber xendekan AKP ew dem dengê xwe li Amedê zêde kiribû. Li diyeke mijdarê de, li Amedê HDP ji 6808 dengê xwe kêm kiribû. AKP 56396 dengan zêde kiribû. Partiya Gel a Komarî jî li Amedê diyeke mijdarê de 4709 dengan zêde kir û li Amedê bigiştî 12335 deng girtibû. Li Amedê wisa xuyat ke ku HDP dîsa êlpêş be, lê bigiştî tê gotin ku çûnina ser sindoqê jî êlgorî hilbijartinên berê kêmtir bibe. Hacı Can Farkin, Dengi Amerika, Amed.